Ar valsts policijas jaunā dizaina formas tērpa paraugiem sabiedrība iepazīstināja jau 2018. Gada nogalē. Iestāde jaunās formas lielīja, sakot, ka to dizains atbilst Eiropas policijas uniformu labākiem standartiem, un tās ir arī dzen funkcionālas un piemērotas Latvijas klimatiskiem apstākļiem.
Telpā nesvīsta tik ātri un ārā ir ļoti silts, un visvairāk patīk arī polo krekli, jo viņi tādi arī ērti.
Taču pie jaunā un ērtā formas tērpa tikai pēc otra gada tika daļa policistu, mazāk nekā 1000 likumsargu. Vēl pēc gada, pagājušajā vasarā, vēl nepilns 1000 policistu sāka nesāt jaunās formas. Šobrīd trešdaļa policistu zielas manām jaunajās formās un teju 3,5 tūkstošinās vēl vecos, tumši zilos formas tērpus. Jau tika paredzēts, ka pilnīga formas tērpa nomaiņa jāīsteno līdz 2024. Gada vidum, bet vai nebūšanas ar formu iepirkumiem procesu nepaildzinās. Šodien policija publiskajā apspriedē uzrunā potenciālos formu piegādātājus gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī, lai izsludinātu jaunu iepirkumu konkursu, jo iepriekšējais noslēdzās bez rezultāta, skaidro valsts policijas iepirkuma nodaļas priekšnieks Gundars Jankovs.
Lai cik bēdīgi tas nebūtu, uzņēmums, kurš iepriekš formšu ir iesaistīts procesā par formas piegādēm, un varbūt tāpēc arī viņi neiesniedz, kaut gan viņi varētu nodrošināt. Šī zemā aktivitāte rezultējās ar to, ka iepirkumi nācās pārtraukt bez rezultātiem.
Jāatgādina, ka prokuratūra vasarā cēlusi apsūdzības krimināllietā esošajām un bijušajām policijas amatpersonām par iespējamām nelikumībām policijas formas tērpa iepirkumā. Amatpersonas ar privātpersonu atbalstu panāca vienam pretendentam izdevīgu priekšrocību nodrošināšanu iepirkumā par kopējo summu vairāku miljonu eiro apmērā. Lietā iesaistīts arī toreizējais galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieks Normunds Krāpsis, kurš nesen devies izdienas pensijā. Lai konkurss tomēr noslēgtos ar rezultātu, policija uzrunājusi Latvijas drošības un aizsardzības industriju federāciju. Tās valdes priekšsādātāja Elīna Egla stāsta, ka ir vairāki jautājumi, uz kuriem jāmeklē atbildes.
Ko mēs Latvijā varam, ko mēs nevaram, ko mēs sadarbībā ar ārzemju partneriem varam vai nevaram izdarīt. Tad tas otrs jautājums, protams, ir saistīts ar kvalifikācijas prasībām, kvalitātes prasībām, no kurām mēs kā organizācija noteikti nevēlamies atkāpties, jo tātad šī te funkcionalitāte priekš policijas darbiniekiem ir primāra. Vienlaiks jāsaprot, vai tas ir iemesls, kāpēc nav bijuši varbūt šie te pozitīvie rezultāti, ja varbūt ir plānošana problēmu, ka vajag iepirkumus sadalīt mazākās daļās.
Budžets šim 4 gadu iepirkumam ir 11,5 miljonu eiro. Tiek plānots, ka pēc nedēļas varētu jau izsludināt konkursu. Policija cer šogad noslēgt līgumu ar piegādātāju. Un neskatoties uz sarežģījumiem, iestāde plāno, ka 2024. Gada vidū visas amatpersonas nesās vienādu formu. Tāpat arī paredzēts, ka 2 gadu laikā visas policijas automašīnas būs ar vienādu traferējumu. Šobrīd 2/3 policijas automašīnu nav aplīmētas ar jaunā dizaina uzlīmēm. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.